Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Абламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Кафе Європа» з уделом білорусько-американського габрейського музиканта Дмитра Сляповича. Але перш схаваний мікрофон. Дискусію на тему «Білінгвізм і заміжної мови» ведуть Ганна Любакова, Сергій Шупа і Сергій Навумчик.
Сьогодні ми поговоримо про блог супрацовника російської служби нашого раду Олександра Геніса. Олександр Геніс – це письменник, публіцист, есеїст. Ось він відгукнувся на заяву депутатки Держдуми Росії Ірини Ярової, яка, як він пише, уз'єлася на заміжну мову. Ну, попросту вона пропонувала виключити викладання заміжних мов, англійської мови з програмів, школьних програм Російської Федерації. І чим ось цікавий гэтий текст, чому ми на Радіо Свобода, на Білоруській службі його надрукували? Я процитую такий пасаж. «Дві мови у одній голові у певним сенсі подвоюють особу і дозволяють вести цивілізований діалог, даючи їм виказатися по чарзі і калі треба. Гэта не метафора, а фізіологія головного мозгу білінгви». І далі. «Двухмов'я, каже їх дослідування, вучыць нас лепш кіраваць рэсурсамі свядомасці. Звычка жыць у двух паралельных сусветах робіць розум гнуткім, як лук, паслухмяным, як страла. У залежнасці ад сітуацыі, на працы ці дома з жонкай ці сябрамі, у лазні альбо ў банку, білінгва ўключае то адну мову, то другую, але ніколі не змешвае іх, пакідаючы гэтую манеру малапісьменным снобам і Льву Толстому у «Войны і міри». Ну, відавочно мається на увазі, що Толстой використовував доволі великі періоди по-французьку. Сергій, ну, виглядає, що ось Олександр Геніс лічить, що двухмов'я – гэта вельми добре і спосилається навіть на наукове нейрофізіологічне дослідування. Чи ви згодні з тим, що двухмов'я – гэта нормально, гэта навіть вельми добре? Альбо тут у нас ось просто повне нерозуміння певних позицій з рускомовними нашими колегами.
Ну, я би процитував інше місце у цьому блогу Геніса, там, де він каже про різні ситуації для різних народів. Народи великі, ці народи великих мов, скажімо, англомовні американці, англомовні британці, або російськомовні російці у Росії, вони можуть спокійно обійтися без ніяких інших мов, тому що їм здається, що весь світ розуміє, частка, шоста частка там світу мусить просто розуміти і говорити на їхній мові. У їх одна ситуація. Вони справді обділені природою в ніякому сенсі, тому що їх ситуація не потребує від їх відання ніяких інших мов. Вони будуть садовно прожити все життя і ні одного слова на інших мовах не сказати. Ситуація малих народів, до яких, на щастя, я думаю, належить і білоруські, так, до 10-20 мільйонів, а особливо народів, які живуть на помежжі культури, цивілізації, чого завгодно, географії, історії, шматмовності, я навіть не кажу про двухмовності, це абсолютно непозбежна ситуація. І коли говорить про білорусів, Білорусь завжди була шматмовною.
З того, що ви сказали, я так розумію, що, скажімо, професор Нью-Йоркського університету може ведати тільки одну англійську мову і чудово себе почувати, а ось, скажімо, професор Сорбони, який ведає тільки французьку мову, ну, це некий недопрофесор.
Ні, Франція – це так само велика країна, з великою імперіалістичною минувщиною, і французька мова – одна з мов, яка претендує на панування у світі, принаймні, у великій частці, в Африці. Французи я б сюди не залишив. Але ось литовський професор, який говорить тільки по-литовську, так я думаю, він не вартий на того, як зватися професором.
Ганна, ну, ви свободно володаєте колькими мовами?
Білоруська, російська, польська, гэта, я могу сказати, що гэта народная мова, і ангельська, як скажем, замежная, яку я так само ведаю.
Что-нибудь вам додало, скажем, ведання ангельской і польской мови? Что?
Вядома, дадало, ну, па-перше, у Польшы я жыла 7 гадоў, так, таму я і вучылася, зрэшты, на польскай філалогіі, гэта зусім іншы ўзровень ведання мовы, гэта такі больш глыбокі, скажам, ведання мовы як сістэмы пэўнай, так, і мне гэта дало перадусім тое, што я выдатна разумею палякаў, так, бо мова дае магчымасць разумець гэта пэўныя выразы, вельмі спецыфічныя, якіх нават цяжка перакласці, якім цяжка знайсці адпаведнікі. музыкі, і гэта дае мне магчымасць іх ведаць. Так, ну гэта таксама дае дало мне магчымасць размаўляць з імі на роўных, не мець проста ніякага моўнага бар'ера і вельмі добра з імі проста блізка пазнаёміцца.
А вось вы згодны, што ў Беларусі двухмоўе ці шматмоўе гэта добра ў цяперашніх беларускіх умовах? Вось Сергей так сказаў шупа.
Вядома, мы цяпер маем такія ўмовы, што ў нас сапраўды дзве мовы, так, адна пераважае, гэта расейская мова, і гэта не ёсць добра, хаця я лічу, што вядома, беларусы мусяць ведаць расейскую, мусяць ведаць таксама ангельскую і іншыя мовы, і польскую таксама было б добра ведаць, але на жаль, цяпер расейская пераважае, і гэта не ёсць добра. Мне гэта якбы я бы хацела, каб у нас была, скажам, адна толькі мова, каб беларусы перадусім ведалі беларускую мову, так, а не расейскую.
Сергей, а мы ўвогуле можам гаварыць пра тое, што ў Беларусі існуе двухмоўе? Ну, хоць яно нават канстытуцыйна абазначана і законамі абазначана, у рэальнасці двухмоўе ёсць?
Ну, так само, не будзем сябе падманваць. Калі так трошку звернуць у гісторыю, некіх 100 гадоў таму, 150 гадоў таму, у нас рэальна суіснавала 3-4 мовы. На сённяшні дзень у нас фактычна всё больш і больш наплывае аднамоўе. Аднамоўе і аднамоўе расейскае. Гэтаму беларускія культурныя дзеячы, я не ведаю, людзі, якім баліць за нешта роднае, спрабуюць этой сітуацыі супрацьстаяць і вяртаць месца больш належнае беларускай мове, якая сёння сапраўды, як бы, параўнанні з расійскай, як бы, знаходзіцца ў такім прыніжным сітуацыі і гэткім чынам хутчэй, як бы, аднавіць ці рэалізаваць на практыцы тое двухмоўе, якое нават дэкларавана законамі, якога на сённяшні дзень няма. Так што наш вораг – гэта аднамоўе расейскае.
Я яшчэ вось не пагаджуся наконт таго, што толькі вось вы сказалі, што расейская мова, так яна. Я не скажу, што ў нас ёсць аднамоўе, так? Кожны чалавек, кожны беларус, ён у стане размаўляць па-беларуску. Гэта ёсць у ім, так?
У стане.
Што хачу сказаць?
Ён чуе беларускую мову.
Каб не трэба было мне апанаваць, я проста ўдакладню то, што я маю на ўвазі, акрэслю, хто такія беларускі людзі ў Беларусі і іх моўная сітуацыя. У нас, у адрозненне ад таго, што думаюць людзі, якія выпадкова трапяць у Беларусі і пачуюць мову, на якой гавораць на вуліцах, што ў Менску, там, што ў Віцебску, ім здаецца, што тут гавораць па-расейску. Значыць, Беларусь – это расейскамоўная краіна. Гэта, ў прынцыпе, ілюзія, таму што все беларусы, і гэта добра, я думаю, яны все дзвюхмоўныя. Гэтая дзвюхмоўнасць, яна як бы несіметрычная, гэтыя мовы развіты не паралельна, адна пераважае, на адной чалавек больш і гаворыць, і жыве, і піша, і творыць, другую ён можа зусім не ўжываць практычна, але ён яе будзе разумець заўсёды. Тых, хто не разумее па-беларуску, ну, хоць, на жаль, іх, мабыць, робіцца ўсё больш і больш, асабліва сярод маладого пакалення, якое не зажыла вось гэта беларускага радыё, беларускай тэлевізіі, але ўсё роўна гэта як бы другое дно беларускае заўсёды застаецца. І такім чынам у нас аднамоўных не, у нас няма раздзелу на расейскамоўных і беларускамоўных. Разумееш, нават тое, што мы гаворым па-беларуску, не робіць з нас так сказаш у беларускамоўна, таму што мы не горш можам гаварыць і па-расейску.
Так.
Мы двухмоўныя.
Ну, вось, цікава, што да гэтага блока мы прыгадывалі блок Александра Геніса. Даведвальнік нашага сайта пад нікам Радыкал даў такі каментар, цытую: «На індывідуальным узроўні двухмоўя, а найчасцей шматмоўя, сапраўды карыснае. На узроўні ж грамадскім яно заўсёды і без выняткаў ёсць ступеней на шляху да знікнення аднае мовы на карысць другой. Гэта добра апісаны навуковы факт». Ці вы пагодзіцеся з меркаваннем гэтага нашага карыстальніка пад нікам Радыкал? Калі ласка, Сергей Шупа.
Ну, як бы, вядома, я пагаджуся, але я хачу сказаць, што мы гаворым фактычна пра рэальную сітуацыю, пра той, як бы, прыватны ўзровень, які апісваецца ў тым каменце. Таму што дзвюхмоўе на грамадскім узроўні, калі, ну, карыстаючыся ягонай тэрміналогіяй, гэта фікцыя. Што абсалютна, як бы, мы цудоўна ведаем, што ўвядзенне расійскай мовы на раўне з беларускай як дзяржаўнай проста знішчае беларускую мову. Так што там гэтае дзвюхмоўе дэклараванае, але нерэальнае. Нам важна тое, як яно рэалізуецца сапраўды, як бы, на нізах. І мы ведаем, што тут цэлая сістэма псіхалагічных стэрэатыпаў беларускіх. Начальства гаворыць па-расейску, значыць, як бы, яно ўсё па ступеньках наніз сыходзіць на расійскую. Як толькі б начальства загаворыць па-беларуску, мы ведаем, что на завтра, это, потому что этого барьера нема помеж мовами у нас, и вельми легко будет снова перейти на белорусскую мову. А так, ну, то, что иснуе на папере, и оно не есть реальное двухмовье. У том смысле, что то, что Лукашенко лишит двухмовьем, никаких двухмовьем нема, а это просто как бы шлях до знищения одной слабейшей мовы.
Ганна Любакова, ці ви згодны з меркаваннем Сергея Шупы вот на конт гэтага? И, між іншому, Сергей сказал, что практически все разумеют, и вы говорите, что все разумеют белорусскую мову. А вот мы бачим из наших репортажей, что, ну, вельми великая частка молодых людей, скажем, старейших классов, альбо першокурсников, другокурсников, которые просто не ведают значения белорусских слов. Яны прожили, не ведаю, 16-17 годов, практично ніводнага разу не сутыкнуўшыся з беларускай мовай.
Па-першае, так, па-першае, пагаджуся з Сергеем Шупом, таму што я таксама лічу, што ўсё гэта фікцыя, ніякага двухмоўя на дзяржаўным узроўні, на такім вышэйшым узроўні быць не можа. Што да вашай заўвагі, Сергей, так, я таксама, мая першая мова, якую вывучыла, гэта была расійская мова. Я таксама вучыла пазней беларускую, я вучыла новыя словы таксама для мяне па-беларуску, якія сустракала першыню. Гэта, на жаль, не дзіўна, што маладыя людзі так не ведаюць нейкіх словаў, дзе яны мелі
магчымасць. Вы вучылі па падручніках, па тэлебачанні, па радыё, вы іх не чулі абсалютна, да? Толькі рускае было тэлебачанне, радыё, ўжо ў вашым дзяцінстве.
Так, маім так, проста што...
Это зусім іншая сітуацыя была ў нас з Сергеем, у нашым дзяцінстве.
Мне пашанцавала, што я была ў ліцэі коласаўскім беларускамоўным, там былі як бы беларускамоўныя сябры, настаўнікі, уся праграма была па-беларуску. Руску, тому мне лёгка было вучыць, але я маю на увазе то, што сапраўды людзі не ведаюць, могуць не ведаць гэтых словаў, так моладзь, але я не лішу, што гэта там слова аловак, ці там асадка і гэтак далей, але мне падаецца, што гэта не так складана вывучыць, то бок гэта ёжа яны сутыкаюцца з гэтай мовай, нават калі яны сутыкаюцца з у транспарце, там, дзе проста некалькі словаў па-беларуску. Яны сутыкаюцца з гэтай мовай на занятках, які б там узровень не быў, гэта беларуска мова, так, у некіх школах звычайных. Гэта ўсё ж такі не так ўсё, скажам, кепска, як можа быць. Мне падаецца, што пры лепшых, пры спрыяльных умовах, гэта незамежная для нас мова, так? Беларуска мова для гэтых людзей таксама незамежная. Яны змогуць яе вывучыць проста пры лепшай сітуацыі.
Пры сітуацыі, якая, пагодзімся, будзе залежыць ад дзяржавы, ад таго, хто будзе на версе і хто будзе кіраваць гэтай дзяржавай. Так?
Вядома.
Прагучала перадача «Схаваны мікрафон». Дыскусію на тэму «Білінгвізм і замежныя мовы» вялі Ганна Любакова, Сергей Шупа і Сергей Навумчык.
«Схаваны мікрафон».
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту «Свабоды» за 12 хвілін.
«Схаваны мікрафон».
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу.